tikėjimo pėdsakais ir pamokslo pavadinimas Saros juokas arba besišypsanti mama. Hebrajams 11 skyriuje, 11 eilutėje mes skaitome tokius žodžius. Tikėjimu ir pati Sara, nevaisinga ir nebe to amžiaus, gavo galios pastoti ir pagimdė vaiką, nes jį laikė ištikimu tą, kuris pažadėjo. Taigi motinos dienos proga, kaip sakiau, sveikiname, prisiminame, linkime savo mamoms visą ko geriausio. Ir žinot, kalbėdamas šią temą apie Saros juoką ir galbūt jums kilo mintis, prie ko čia dabar Saros juokas ir kaip čia susijęs su jos tikėjimu ir kodėl besišypsanti mama, tai pradžiai pasakysiu, kad tiesiog prisiminiau keturėlį iš savo vaikystės. Mano vaikystė buvo tokioje įdomioje šalyje, kur tobuloje šalyje, kur visuomet švietė saulė ir dangus buvo giedras. Ir te visat šypsot mamos, te visat būnu aš. Taip. Tai aš kažkaip galvodamas apie Saros juoką, kažkodėl nevalingai prisiminėjau šią eilutę. Taip, šią keturailį, taip sakykim, kad te visat šypsos mamos. Aš matau, kad šypsos ir kiti, ne tik mamos iš mano laikų pasaulio. Taip, te visat šypsos mamos, čia mokėjo kiekvienas poliukas, taip turbūt nuo pirmų klasių. Bet iš tikrųjų geras palinkėjimas, kad tos mamos šypsotusi, taip. Ir Saro buvo ta besišypsanti mama. Ir ta šypsina ir juokas turėjo pagrindo. Kaip sakiau, Sara yra paminėta kaip tikėjimo pavyzdys, draugės su tokiais tikėjimo grandais. Taip, mes jau studijavom eilę iš jų gyvenimus. Tai, atsimenat, Abelis, kuris aukojo Dievui tinkamą, priimtiną auką. Taip pat Henochas, kuris vaikščiojo su Dievu ir Dievas jį pasiėmė, tiesiog jo nebeliko. Dievas perkelė į dangaus karalystę, tiesiog antgamtiniu būdu. Taip pat Nojus, kuris, reiškia, statė arką, kuris išgelbėjo savo šeimą ir, reiškia, pasmerkė tuometinį pasaulį. Ir toliau tikėjimo skyrius kalba apie Abraomą. Bet šiandien aš sąmoningai peršokau Abraomą, o iš tikrųjų tai net ir neperšaukau, nes Abraomo nuo Saros negalės skirti, kaip ir Saros nuo Abraomo. Tiesiog, kadangi šiandien ne tėvo diena, o mamos diena, tai aš daugiau dėmesio sutelksiu į Sarą. Bet iš tikrųjų jie abu yra susieti labai tampriai ir abu yra kaip pora, kaip vienas kūnas, kaip šeima, reiškia, tikinčių žmonių šeima, kuri, aišku, turėjo milžinišką įtaką ir paliko gilų pėdsaką žmonijos istorijoje ir, aišku, ryškų pavyzdį, tikėjimo pavyzdį mums visiems. Nes Sara paminėta šiame skyriuje viena iš keturių moterų. Keturios moterys šiame skyriuje yra paminėtos, tik dviejų vardai, reiškia, paminėti ir pateikiama mums kaip tikėjimo pavyzdys. Taigi, iš tikrųjų, jūs matote, Dievas kviečia į tikėjimo kelionę ne tik vyrus, bet taip pat ir moteris. Ir per visą nueitą kelią krikščionybės istorijoje, aišku, buvo gausu ir vyrų, ir moterų, kurie ir šiandien taip pat gausu vyrų ir moterų, kurie tarnauja kaip tikėjimo pavyzdžiai kitiems žmonėms, į kuriuos mes galime lygiuotis. Ir Sara kartu su Abraomu irgi paliko ryškų pėdsaką. Na, iš šios eilutės, aišku, ir kas skaitėme Bibliją, akivaizdu, kad Abraomas kartu su Sara buvo ypatinga misija atliko. Jie tapo Izraelio tautos, tai Izraelio tautos pradininkais. Dievas per juos pradėjo savo išrinktąją tautą, iš kurios paskui, per kurią Dievas mums davė ir šventąjį raštą, kitus palaiminimus ir svarbiausia, iš kurios pagal kūną kilo ir mūsų gelbėtojas Viešpats Jėzus Kristus. Tai jūs matote, Abraomo ir Saros tikėjimas palietė visą žmoniją. Tai paliko gilų pėdsaką mūsų visų gyvenime. Bet kur prasidėjo? Dabar mes kalbėsim apie Saros tikėjimą ir kur prasidėjo Saros tikėjimas, kaip jisai prasidėjo ir kaip jisai siejasi su juoku, kurio pavadinau Saros juokas šį pamokslą. Na, iš tikrųjų, juoktis turbūt patinka kiekvienam. Taip. Ir iš tikrųjų, juokas yra pakankamai rimtas dalykas, bet to pačiu ir naudingas dalykas. Pavyzdžiui, linksma širdis, sako, gydo kaip vaistai, tai visiškai geras ir naudingas dalykas, tačiau išmintingas žmogus sako, žino, kada ir kaip elgtis. Kitaip tariant, yra laikas ir juoktis, yra laikas ir verkti. Taip, ir išmintingas žmogus moka tą atskirti, kada laikas juoktis ir dėl ko reikia juoktis, o dėl ko galbūt reikia verkti ir liūdėti. Tai čia yra išmintis ir savo gyvenime tas akivaizdžiai matyti. Dar noriu ką pasakyti, prieš pradėdamas nagrinėti Saros kelią ir jos tikėjimą, tai, kad Sara buvo pavyzdys, tai akivaizdu, kad jos milžiniška įtaka irgi yra ir paliktas pėdsakas akivaizdu, bet iš kitos pusės Sara buvo toks pat žmogus, kaip ir mes su jomis. Kitaip tariant, jinai nebuvo moteris be trūkumų. Nebuvo tobula, kaip ir Abraomas. Kaip ir Abraomas, kuris mums pastatomas kaip tikėjimo tėvas, netgi vardinamas, kaip vienas ryškiausių tikėjimo pavyzdžių. Jis irgi nebuvo be trūkumo. Ir šventas raštas nuostabus tuo, kad jisai atskleidžia netgi tokių žmonių, kuriuos mes lygiuojamės, ir silpnasias vietas jų trūkumus. Bet nepaisant to, nepaisant visų mūsų žmogiškų ribotumų ir trūkumų, jeigu mes pasitikim Dievu, kuris yra be trūkumų ir be ribų, tuomet ir mūsų gyvenimas pražysta kitoms spalvom. Todėl pažvelgsime į Saros tikėjimą iš tokių dviejų pusių. Pirmiausiai pamatysime jos tas trūkumus ir ribotumus ir kiekvieno žmogaus. Ir tai irgi susiję su tikėjimu ir su juoku. Ir paskui pamatysim tą šviesią pusę. Jos tikėjimo vaisius, reiškia palaiminimus ir rezultatus. Ir šio pamokslo metu noriu išryškinti tokias dvi pusės, kurios susieja ir su tikėjimu, ir su juoku. Ir pirmoji pusė yra štai tokia. Įvardinau netikėjimo juokas. Ir pirmiausiai, kada mes bandom atsekti Saros pėdsakus, kurie aptinkami pradžios knygoje, tai nuo 12 skyriaus mes aptinkam Abraomą ir Sarą, ir paskui toliau, mes ten matome tas tikėjimo užuomazgas ir netgi netikėjimo įvairius apsireiškimus. Ir pirmiausiai Saros juokas, kurio pavadinau šį pamokslą, bet besišypsanti mama, pirmiausiai buvo juokas jos susijęs su jos netikėjimu, o paskui tik tai jau su tikėjimu. Ir va čia mes pabandysime taip šiandien irgi su gera nuotaika, su džiaugsmu pažvelgti į šiuos dalykus. Tai ką turiu galvoj netikėjimo juokas? Pasakysiu iš karto. Netikėjimo juokas tai, kada žmogus juokiasi iš to, ką gali padaryti Dievas. Kada žmogus juokiasi, su šypsena žvelgia į Dievo pažadus. Netikėjimo šypsena. Ir dėja, tokiu atveju pasitaiko, buvo Saros gyvenime. Dar daugiau, tai buvo netgi Abraomo gyvenime. Ir aš manau, nieko keisto, jeigu šiandien mes sutinkame žmonių, arba kartais ne patys būnam tokie, kurie su šypsena žvelgiame į Dievo pažadus, kurie dažnai skamba labai neįtikėtinai, labai didingai. Ir dėl to mums kelia šypsena, tokia vat, netikėjimo šypsena. Ir pirmiausiai Saros veide mes ir pastebėm tą vat, netikėjimo šypseną, kuri pirmiausiai užsimezgė netgi ne Saros širdyje, bet pirmiausiai mesgi nepastebėm Abraomo gyvenime. Žinot, Dievas visuomet įvykdo savo pažadus. Dievas savo žodžių nešvaisto veltui. Ką jisai pasakė? Nesvarbu, kaip tai skambėtų neįtikėtinai mūsų ausims, bet ką Dievas pasakė, tą jisai padarys. Atėjus metui, jis tą įvykdys. Tikimės jo ar netikim, Dievas įvykdo savo pažadus. Jis nepriklausomas nuo mūsų tikėjimo ar netikėjimo, jis nepriklausomas nuo nieko, jis neturi ribų, jis neturi trūkumų, jis nėra tas, kuris apsigalvoja, pakeičia savo nuomonę, jis nėra tas, kuris sako, atsiprašau, suklydau, nieko man neišėjo. Ne, Dievas visuomet išpildo savo pažadus. Ir ši tiesa labai ryškiai matosi Saros gyvenime, taipogi aišku, kadangi jie tarpusavį susiję ir Abraomo. Ir žiūrėkit, Dievas pažadėjo Abraomui, Dievas davė pažadą. Tas pažadas, aš čia visko nesugebėjau surašyti ant skaidrės, nes yra labai daug tų eilučių. Pažadas prasidėjo pradžios 12 skyriui mes sutinkame, kada Dievas kreipiasi į Abromą ir sako, palik reiškia savo šalį, giminės, tėvų namus ir eik į kraštą, kurį tau parodysiu. Aš padarysiu tave didelę tautą, tave laiminsiu ir padarysiu tavo vardą garsų ir tu būsi palaiminimu. Aš laiminsiu tuos, kurie tave laimina ir prakeiksiu tuos, kurie tave keikia. Ir tavyje bus palaimintos visos žemės giminės. Taip? Ir dabar Abromas, matot, išgirdo šį pašaukimą ir Biblija sako, jisai patikėjo, pakluso ir jisai paliko savo šalį ir iškeliavo ten, kur Dievas įkvietė. Kartu su savo žmona Sara. Ir dabar šitam, matot, pašaukime, tai nėra tik pašaukimas, ten skamba ir Dievo pažadai. Sako, Abromai, sek manim ir aš padarysiu tave didelę tautą. Tavyje bus palaimintos visos žemės giminės. Ir kas truputį keisto, kad Abromas tuomet su Sara neturėjo vaikų. O Dievas sako, aš padarysiu iš jūs didelę tautą. Jumise bus visos žemės giminės palaimintos. Dar daugiau, Abromas jau buvo 75 metų, kada išgirdo šį pašaukimą ir pažadą. O Sara ne tik tai, kad buvo senyvo amžiaus, bet jinai buvo ir nevaisinga. Negalėjo turėti vaikų. Ir tas pažadas Dievo truputį nuskambėjo mistiškai jiems, teisingai. Aš irgi suprantu, toks amžius, nevaisingas žmogus ir dabar toks Dievo pažadas. Nu, tiesiog neįtikėtina. Ir aišku, jie tarpusavį svarstė, greičiausiai aptarinėjo, kaip tai Dievas galės padaryti. Ir tiesą pasakius, užtruko 25 metus, kol Dievas įgyvendino savo pažadą. Tai nebuvo rytojaus įvykęs dalykas, tai užtruko kažkurį laiką. Ir tarp kitko tame atsiskleidžia mūsų tikėjimas, ar mes tikim ir laukiam, kada Dievas išpildys pažadą. Ir Saras su Abromu greičiausiai įvairiai kalbėjo. Žinot, jisai jie neturėjo vaikų, bet Abromas buvo gan turtingas žmogus, turėjo reiškia tarnų prievaizdų. Ir sako, Dievas, kada kitą kartą 15 skyriui įkreipėsi, tai sako, ką tu man duosi viešpatie, Abromas, aš neturiu vaikų, mano namų paveldėtojas bus Damaskietis Eliezeras. Taip, reiškia, Adomas patikėjo šito Dievo pažadu, bet jis bandė suprasti, kaip čia Dievas gali gyvendinti. Sara nevaisinga, mes netu amžius, neturim vaikų. Na, greičiausiai Dievas tai gyvendins per mano tarną. Taip ir būdavo tais laikais, kad, reiškia, ypatingiems tarnams paveldėjimą užrašydavo jiems. Ir sako, aš jau numatęs jisai bus, reiškia, Dievas greičiausiai per Eliezerą palaimins. Palaimins mane, reiškia, iš manęs padarys didelę tautą. Bet Dievas sako, ne. 15 skyriui viešpats atsakė, ne šitas bus tavo paveldėtojas, bet tas, kuris gims iš tavęs. Iš manęs, reiškia, iš Abromo. Mato, Dievas praplečia, paaiškina savo pažadą. Taip nebus tai Eliezeras kažkoks svetimas, tai bus iš tavo strėnų, tai bus tavo kūnas ir kraujas. Iš tavęs gims tas žmogus, tas paveldėtojas, per kurį palaiminsiu tave ir visas tautas. Ir sako, pažvelk į dangų, suskaičiuok žvaigždes, jeigu gali tiek, bus tavo palikuonė. Ir aišku, Abromui greičiausiai akis kanantos išlipo. Ir bet Biblija sako, Abromas patikėjo Dievu ir tai jam buvo įskaityta teisumu. Aišku, Abromas greičiausiai pasitarė su savo žmona Sara. Taip, ir greičiausiai svarstė. Na taip, mes galvojame Eliezeras, bet dabar Dievas sako, kad iš Abromo. O tai kaip iš Abromo, aš Sara, aš nevaisinga, aš netu amžiaus. Ir žodžiu, sekantys skyrius mums atskleidžia, kur prabėgus 10 metų, jau 10 metų laukė to Dievo pažado įsipildymo. Ir reiškia, Sara neturėjo vaikų, 16 skyrių sako, bet turėjo egiptietę tarnaitę vardu Hagar. Tai ir visiškai logiškas paaiškinimas. Suprantat, mes kartais bandome Dievo pažadus logiškai paaiškinti. Logiškai. Bet suprantat, Dievo veikimas netelpa jokią logiką. Jis pranoksta bet kokią žmogaus logiką. Kartais Dievo pašaukimas ar pažadas būna visiškai nelogiškas. Bet mes galime jo visiškai pasitikėti. Kur čia buvo logika? Kad tokia amžiaus pora ir dar nevaisinga lauks vaikų. Dievas sako, iš tavęs, Abromai. O tada jie toliau jungia savo loginį mąstymą. Ir, jeigu iš Abromo, bet nebūtinai iš savas, tai Štai yra galbūt per kitą moterį. Štai tarnaitė, puikiai tarnaitė žodžiu. Ir mato caros pasiaukojimas, reiškia, čia irgi jos kažkuria prasme galim žvelgti tikėjimo žomas, kas tiesiog tikėjimo dievų pagal savo supratimą. Žinot, kaip šiandien daugelis žmonių sako, aš tikiu dievų savai. Bet taip kaip parašyta, dievas sako taip, o aš tikiu savai. Taip ir Sara irgi mato, tiki dievų, taip kad jisai gali palaiminti, gali išaukštinti jų vardą, reiškia, padaryti tautą, įkurti. Bet jie galvoja logiškai kaip čia, pagal savo supratimą, reiškia, pagal per Hagarą. Ir po 10 metų laukimo, reiškia, žengė šitą žingsnį ir savotiškai pasiaukojantį žingsnis, kaip iš moters pusės, duoda savo vyrui savo tarnaitę, įsivaizduoja, iš kurios iš tikrųjų susilaukė palikuonio, kuriam duoda vardą Izmaelis. Tarp kitko šiandien musulmoniški kraštai pripažįsta Izmaelį kaip savo patriarchą, taip jeigu semitų patriarchas yra žydų patriarchas, reiškia Romas, Izaokas ir Jokūbas, tai čia reiškia irgi musulmonai atranda savo šaknis Abromą ir tai yra tiesa. Jie yra Izmaelio palikuonis. Bet tai buvo ar tikėjimo, ar netikėjimo veiksmas iš abiejų pusės, tiek Abromo, tiek Saros. Bent jau netokio tikėjimo, tai kokio moko šventas raštas. Pagal šventą raštą tikėjimas yra visiškas pasikliovimas Dievo žodžiu, jo pažadais, ką jisai sako. Net jeigu tai skamba nelogiškai, net jeigu mes nesuprantame, ar nematome dabar, kaip tai galėtų įsipildyti. Bet tikėjimas parodo tai, kas nematoma, ir tikėjimas daro tai, kas neįmanoma. Tikėjimu Sara gavo galios pastoti ir pagimdė sūnų. Aš jau užbėgu įvykiams už akių į priekį. Ir dabar Hagara įsimaišo taip. Ir dabar Dievas 17 skyriuje dar kartą pradyla, reiškia, dar kartą paaiškina. Abromai, Sara, jūs netaip mane supratot. Taip, netoks buvo mano pažadas. Nereikia Dievui padėti įgyvendinti jo pažadų pagal žmogaus logiką ir žmogaus supratimą. Ir Dievas dar patikrina 17 skyriuje. Aš čia 17 būtų išrašiau, paskaitysiu truputį daugiau. Dievas toliau sakė Abromui, savo žmonos Sarajos nebevadink Saraja, bet Sara bus jos vardas. Pakeitė vardą. Sara reiškia kaip ponia, valdovė. Aš ją palaiminsiu, princesė, dar galėtume pridurti. Aš ją palaiminsiu ir tau duosiu iš jos sūnų. Aš ją taip laiminsiu, kad iš jos kils tautos ir tautų karalė. Abromo ir Saro, jūs netaip supratot mano pažadą. Iš Abromo kilstas sūnus, bet jis gims iš Saros. Ne iš Hagaros ar dar kitų moterų, bet iš Saros. Ir aš ją taip palaiminsiu, kad iš jos netgi tautos ir karaliai kils. Na, žiūrėkite, dabar štai ir Abromo kaip juokas susijęs su tikėjimu. Ir čia Abromo pavyzdys. Tada Abromas puolė veidu žemę, juokėsi ir sakė savo širdyje. Ar 100-mečiui gali kas gimti? Ir ar Sara sulaukus 90 metų amžiaus gali gimdyti? Matot, šitas Dievo pažadas Abromui sukėlė šypseną švelnitą. Juoką. Jis juokėsi savo širdyje. Ir tai pavadinčiau buvo netikėjimo juokas. Abromas tikėjimo tėvas ir pavyzdys, bet čia apsireiškia Abromo netikėjimo juokas. Juokas susijęs su jo netikėjimu Dievo pažadu. Dieve, kaip gali 100-mečiai, jau metų dar prabėgo daugiau 25, ir Sarai 90 metų, kaip gali gimti iš jos? Tuo tarpu, jinai dar ir nevaisinga. Ir sekančiai jūtė dar stipriau pareiškina šią mintį. Abromas tarė Dievui, kad nors Izmaelis gyventų tavo akivaizdoje. Matot, Izmaelis jau buvo gimęs. Dieve, aš jau turiu Izmaelį ir ką čia apie Sarą kalbėti? Čia juoka kelia. Taip, nors Izmaelis tegul gyvena, tai jų į laimį kviešpatė. Taip. Ir Dievas atsakė, tikrai tavo žmona Sara pagimdys tau sūnų. Ir tu jį pavadinsi Izaoku. Aš sudarysiu su juo amžiną sandorą ir su jo palikuonimis. O dėl Izmailo toliau sako, irgi aš jį palaiminsiu, jis turi savo kelią. Bet štai Izaokas, reiškia, bus ta pažado sūnus. Su juo sudarysiu sandorą. Ir Izaokas gims iš tavo strėnų, bet taip pat ir iš Saros. Nepaisant visų tų žmogiškų trūkumų, kuriuos tu Abraomai matai, aš esu Dievas, kuris ištiesėsiu savo pažadą. Ir štai matot, vat, kaip Abraomas reagavo. Taip. Dabar Sara. Saros reakcija panaši. 18 skyrius, taip 18 skyriuje, Abraomą aplanko Dievo pasiuntiniai. Mes vėliau sužinom, kad tai buvo angelai, trys vyrai atėjo, trijų vyrų pavidalė. Ir Abraomas juos ypatingai priėmė, viskas tvarkoj. Ir vienas iš jų tarė, aš tikrai sugrįšiu pas tave kitais metais šiuo laiku. Metų laiko. Ir tavo žmona Sara turės sūnų. Tuo metu Sara klausėsi palapinės prieangėje, kur buvo už jų. Abraomas ir Sara buvo seni, sulaukė žilos senatvės. Sarai nebebūdavo to, kas būna moterims, todėl Sara savyje juokėsi. Būdama pasenusi ir mano viešpačiu esant senam, ha, ha, ha. Argi dar turėsiu malonumą, ha, ha, ha. Na tikrai, aš įsivaizduoju puikiai Saros reakciją, taip jinai, nu palapinės tai buvo, žinot, lengviau girdėti per palapinę, nes kitoj pusėje šnekama, čia už sienos buvo sunkiau girdėti. Viskas buvo puikiai girdėti ir sakė, kitais metais sugrįšiu ir tavo žmona Sara turės sūnų. Jei 90 metų įsivaizduokit, nebūna to, kas būna moterims, tai nevaisinga, visą gyvenimą buvo nevaisinga. Ir sako, dar aš turėsiu malonumą. Ir dabar viešpats tarė Abraomui. Įsivaizduojat, kas vyksta toliau. Kodėl Sara juokėsi sakydama, ar aš iš tikrųjų gimdysiu, būdama pasenusi? Ar yra kas nors viešpačiui neįmanoma? Ir dabar angelas sako, kodėl Sara juokėsi? Ar kodėl tu juokėsi iš Dievo? Kodėl Abraomai tu juokėsi? Kodėl Sara juokėsi? Ar Dievui yra kas nors neįmanoma? Ir žinot, šitas klausimas šiandien labai tinka ir mums. Dievas davė gausybę pažadų, kurie užrašyti šventajame rašte, kurie žmogaus ausims skamba neįtikėtinai. Ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, Dievas paruošė tiems, kurie įmyli. Pavyzdžiui, ar mes tikime, kad Kristus prisikėlė iš mirties, kad jo kapas tuščias. Galbūt daugeliu ir šiandien tai kelia juoką. O prisikėlė. Kur jis dabar? Žinot, sako, amžių pabaigoje pasirodė šaipūnai, Petras savo laiškė rašė, kurie sakys, kur jo ateimo pažadas? Šaipūnai tai kas? Tie, kurie tyčiojasi iš Dievo pažado. Kur jo ateimo pažadas? Jeigu Kristus prisikėlė, jeigu jis gyvas, kodėl jis nepasirodo, kodėl jis neteisė šio nuodėmingo pasaulio, kur Dievas žiūri, kaip tiek blogybių vyksta pasaulyje. Žmonės, kai kurie juokiasi savo širdise, kai kurie viešai tyčiasi, kai kurie galbūt net piktinasi, ne tik kad juokiasi jau. Bet žinote, mes turim paklausti savęs. Ir kad mes turim būti atsargus, neatsidurdami Abraomo ar Saros vietoje, kad neimtume kartais juoktis iš Dievo pažadų. Šekspyras yra berods pasakęs, juokiasi tas, kas juokiasi paskutinis. Turbūt Nojaus laikais irgi daugelis juokiasi iš Nojaus, kuris patikėjo Dievo pažadų, kad bus teismas, bus naikintas šis pasaulis. Ir Nojus pagal Dievo nurodymų statė arką išgelbėti savo šeimą ir visiems, kurie, aišku, patikė šią žinę. Daugelis turbūt juokiasi iš Nojaus, kur tu Nojau, net lietaus nėra. Koks čia tvanas tu gali būti? Kvietė galbūt pasižiūrėti, ateikit, pažiūrėkit keistuolis, ką jisai daro, kur jis stato laivą. Galbūt kalbėjo savo draugų rate, ar savo vaikams, šeimos nariams rodė. Ir žinot, visais laikais yra žmonių, kurie juokiasi, šaiposi iš to, ką Dievas pažadėjo. Galbūt šiandien kažkas iš mūsų, kaip tikinčių, juokiasi, kad mes laukiam Kristaus sugrįžimo, kad mes laukiam to momento, kada būsim pagauti į debesis ir kaip Henochas būsim perkelti į kitą karalystę. Galbūt daugelis irgi žiūri, turbūt švelniai juokiasi ir taip va, suka pirštelį. Bet tai nėra mūsų įsigalvojimas, suprantat. Jeigu mes tai susigalvotume patys, tai tikrai galbūt mums reiktų uždaryti atitinkamą įstaigą. Ir tai būtų visiškai teisinga ir sąžininga. Bet mes juk tai neskelbėm savo įsigalvojimus, mes tai skaitom tai, kad Dievas pažadėjo savo žodį. Tai skamba nelogiškai, tai skamba neįtikėtinai. Bet Dievas visada išpildo savo pažadus atėjus metu. Ir kiekviena akis išvys Kristų, ir kiekvienas kelias prieš jį suklups. Tik svarbu kada. Ar laiku, ar jau po svato. Gerai, kad Saras su Abraomu laiku susigrėbė taip. Ir ta pirminė reakcija, kuri iššaukė juoką tiek vieno širdyje, tiek kito širdyje, paskui stipriai pasikeitė. Paskui jie stipriai įsigando ir, žodžiu, paskui tas juokas, netikėjimo juokas, pavirto stipriu ir karštų tikėjimu, ko palinkėčiau mums visiems. Todėl galbūt šiandien matome kartais žmonių, kurie, na, gal dvasinė prasme, atrodo nevaisingi. Kartais galbūt matom bažnyčias, kurios irgi galim pasakyti ir kartais net pasijokia, galbūt neturi ko pasigirti, galbūt nevaisingos, galbūt nesimato kažkokių. Bet neskubėkim juoktis, neskubėkim daryti išvadų, nes Dievas gali viską pakeisti labai greitai. Ar Dievui yra kas nors neįmanoma? Geras klausimas. Galbūt kartais Dievas mums kažką pažadėjo, galbūt Dievas jums kažką pažadėjo. Viešpatie, neįmanoma. O klausimas geras, ar viešpačiui yra kas nors neįmanoma? Atsakymo net nereikia, jisai natūraliai peršasi, jeigu mes suprantam Dievą taip tokį, koks jis yra. Jam nėra nieko neįmanoma. Bet aišku, visą laiką mes sutiksim žmonių, kurie skeptiškai žiūri į Dievą, jo pažadus ir, aišku, prigalvoja visokių juokelių, pasityčiojimų. Atsimenat Galijotas, kuris buvo iš Dievo priešų, Izraelio priešų kariuomenės, galingas vyras, taip, kuris tikrai turėjo ką pasigirti, visi pažvelgė, užtekdavo pažvelgti į jo baimę imdavo taip. Ir Galijotas tyčiojosi iš Dievo tautos, iš Izraelio karių, 40 dienų išeidavo prieš jos tyčiotis, įsivaizduoja. Tako, jūs Dievo tauta, jūs, kur jūsų galiūnai, taip, tegu išeina nors vienas kaunasi su mani. Mes žinom, ko mūsų baigė Galijoto patyčios. Netgi tuomet, kai Dovydas išėjo prieš jį su viešpaties vardu, pasitikėdamas Dievu, pasiėmė savo lazdą, piemens lazdą, akmenėlius, maišelį, metiklę. Galijotas tovėjo, sakė, šypsojosi, tyčiojosi iš Dovydo, taip, kas, ar aš šuokiu, tu prieš mane su lazda ir, reiškia, akmenimis. Dovydas sako, aš nesu lazda einu, aš su viešpaties vardu einu, su jo pažadu einu, ir jis atiduos mane į tavo rankas. Ir kuo mūsų įbaigė Galijoto patyčios? Galijotas krito ne nuo Dovydo rankos, o nuo Dievo rankos, aš taip pasakysiu. Ir Dovydas įsitikino, ir mums yra kaip pavyzdys, kad Dievo nėra nieko neįmanomo, nesvarbu, koks priešas iškiltų jūsų gyvenime, kaip jis besityčiotų iš jūsų. Dievas yra tas, kuris gali jį pašalinti, kuris gali veikti bet kokias jūsų kliūtis. Nepasiduokime tam netikėjimo juokui, kuris atvirkščiai mus ragina nusišypsoti pažvelgus į Dievo pažadus. Aš prisimenu savo tikėjimo kelionės pradžioje, kada sužinojau Dievo tiesą, norėjau dalinti su kitais ir tą dariau. Ir vienam iš savo pusbrolių aiškino apie tikėjimą, apie tai, koks yra Dievas, kokie pažadai, aš ten dabar visų detalių neatsimenu, o jisai žiūri mane ir šypsosi. Taip, žiūri, šypsosi, ne tik ta tokia draugiška, bet šypsosi. Ku tu šypsaisi, sakau. Jis tai sako, nu, džiaugiuosi, kad tu tiki, bet sako, man viso to nereikia. Sakau, tai klausyk, sakau, kiekvienas iš mūsų mes kažkada mirsime ir nors esam jauni vyrai, dar tada buvom jauni dabar, tai jau ne. Bet kas apsaugotas, tai kas sako, kaip pasensiu, pagalvosiu. Nu, ačiū Dievui, dar jis gyvas, dar turi vilties, kaip sakoma. Tikiuosi, kad jis pagalvos, kaip pasens, nors jau ta senatvė visiškai netoli, atrodo, bent iš mano perspektyvos žvelgiant. Tai, bet daugelis žmonių taip žiūri ir šiandien. Ir nieko nuostabaus mes neturim labai jūs smerkti ar teisti, nes net ir Saras su Abraomu, matot, taip elgėsi mūsų tyrinėjimo ištraukai. Ir dabar dar noriu ką pasakyti, čia svarbus dalykas, kad Dievas visuomet išpildo savo pažadus ir Dievui nėra nieko neįmanoma. Ir kalbant apie netikėjimo juoką arba juoką iš Dievo, kada žmogus juokiasi iš Dievo, o iš Dievo pažadų, tame nieko juokingo nėra. Juoktis iš Dievo nieko juokingo nėra. Ir Saras Abromu tai labai aiškiai suprato. Nes mūsų skaityto ištraukoje, kada paklausė, o kodėl Sara tu juokiesi, Dievo angelas, ir kodėl nejuokiesi, Saras taiga stipriai įsigando. Biblija sako, jinai įsigando. Sako, aš nesijaukiu, ėmė gintis. Netgi melavo, sako, aš nesijaukiu. Bet čia mes matom, po truputį kažkas svarbaus vyksta Saro širdyje. Manau, Abromo taip pat. Ir mes tuoj užčiuopsime jos tą tikėjimą. Ir atsiminkite, kad Hebrajams laiškas mums pristato, kad Sara tikėjimu gavo galios pastoti ir pagimdė sūnų. Ir sako, ten pati Sara, tai buvo reiškia jos asmeninis tikėjimas. Ne tik vyro, Abromo tikėjimas, bet Saros tikėjimas. Nes ji pati tikėjimu gavo galios pastoti. Kol kas mes dar nematom tos jo tikėjimo. Jeigu skaitom pradžios knygą, sunku apčiopi, nes neparašyta, kad Sara patikėjo ir Dievas tai skaitė teisumu, kaip apie Abromo parašyta. Tas momentas, kur Saros tikėjimas vat užgimė, tai pasakyčiau, yra netaip lengvai apčiopiamas, jeigu mes skaitom pradžios knygą. Ir dabar mes po truputį artinam, mes įperinam prie tikėjimo juoko, bet dar noriu pabrėžti, kad juoktis iš Dievo visuomet yra neišmintinga. Tai tame nėra nieko juokingo, nes juokiasi tas, kas juokiasi paskutinis. Prisiminkite, kaip juokas iš Dievo kariuomenės baigėsi Galijotui, kaip juokas iš Nojaus baigėsi jo kartai. Ir savo širdyje, matot, kai jis suprato, kad jis juokiasi iš Dievo, jo širdinė juokais apėmė baimę. Taip ir turėtų būti. Šiaip juoktis iš kitos mes yra negražu, bet juoktis iš Dievo, kuris mūsų kūrė, kuris davė savo pažadus, juoktis iš Dievo ne tik tai, kad nemandagu, bet ir mažų mažiausiai neišmintinga, o netgi pavojinga. Ir dabar mes pereikim prie sekančio teiginio pakalbėkim apie tikėjimo juoką. Kurgi užgimė tas savas tikėjimas? Kur tas momentas pradžios knygoje, kur galim pasakyti, kad Sara va, tą akimirką tikrai patikėjo. Ir dar kartą priminsiu, tikėjimu ir pati Sara, nevaisinga ir nebeto amžiaus, gavo galios pastoti ir pagimdė vaiką, nes jį laikė ištikimu tą, kuris pažadėjo. Biblija sako, tikėjimas iš klausimo, klausimas iš Dievo žodžio. Dabar prisiminkite, kaip vyko Sara nugirdo pokalbį palapinį. Prieš tai jinai buvo girdėjus tą pažadą iš savo vyro. Tai mes jau irgi supratom, žinom. Bet dabar nugirdo iš Dievo angelų. Išgirdo šią žinę, kad kitais metais Sara turės sūnų. Jinai galvoja, jos niekas nemato. Ir jinai, Biblija sako, juokiasi savo širdyje, savyje Sara juokiasi. Kaip ir Abromas. Jis nesijuokia kaip galiotas viešai. O, čia nieko neįvyks. Bet savyje. Tai yra, vyko tik tai Saros širdyje, arba tik Abromo širdyje. Niekas kitas to nematė ir net negalėjo matyti. Ir dabar angelas, kuris ten buvo atėjęs, sako, kodėl Sara juokis? Ir už tai priminė reakcija Saros buvo kokia? Aš nesijokiu. Todėl, kad jinai galvoja, juk niekas negalėjo girdėti, aš nesijokiau garsiai, aš niekam apie tai nepasakojau. Juokas buvo tik tai manyje. Ir jos pirminė reakcija buvo tokia gynyba, aš to nedariau. Bet angelas atsakė labai griežtai, ne, tu juokiesi. Ir čia Sara nejuokais įsigando. Aš manau, būtent čia akimirka ir užgimė Saros tikėjimas. Jinai suprato, labai aiškiai suprato, kad Dievas kalba su ja. Nesvarbu per ką, per vyrą, per angelą, bet Dievas kalba su ja. Ir va čia yra tikėjimo pradžia, kada mes asmeniškai išgirstame Dievo žinę. Asmeniškai mes išgirstame. Nes tikėjimas yra asmeninis dalykas. Mes girdim daugelį žmonių pasakoja, ai, Dievas man apreiškė tą, Dievas pasakė man tą. Na, mes paklausom, įvertinam, bet tai žino, tai manęs neliečia. Galbūt mane tai žavi. Ir Sara greičiausiai žavėjo, kad jūs vyras girdėjo Dievo balsą, kad jūs vyras turi ką pasakyti. Bet tai kažkaip nebuvo asmeniškai jai. Bet dabar jinai susidūrė asmeniškai su Dievu. Jinai išgirdo žinę asmeniškai, kuri palietė ją. Ir jinai žinojo, kad tai galėjo padaryti tik Dievas. Na, iš kur dabar kitas? Iš kur ten atėjęs kažkoks žmogus arba iš kur jos vyras gali žinoti, kas yra jo širdyje? Na, iš kur? Na, niekas negali. Ir čia net geologiškai galvojam, tai pajungus loginį mąstymą, niekas negali. Ir čia tą akimirką Sarai labai aiškiai nušvito, kad Dievas kalbėjo su ja ir Dievas matė, kaip jinai reagavo širdyje. Ir va čia, žinot, yra svarbu momentas. Šiandien aš skaitau šventai raštą arba per kurias kitas pamaldas. Ar ne tik aš kitas žmogus, nesvarbu. Bet kol jūs nesuprasite, kol jūs, kaip sakyt, neišgirsite, kad Dievas asmeniškai jums kalba. Ne Gediminas čia tarška bileka, bet Dievas asmeniškai jums prabyla. Tol jūsų tikėjimas sunkiai prabus. Nes tikėjimas iš klausimas iš Dievo žodžio žmogus turi išgirsti Dievo žodį, asmeniškai skirtą jam. Buvo laikas, kai mano gyvenime aš labai aiškiai išgirdau Dievo žinę, kad aš esu nuodėmingas žmogus. Ir man labai aiškiai nušvito galvoje, kad Kristus yra gyvas ir kažkaip galima su juo susisiekti. Tai buvo asmeniškai man. Man nepasakė kažkoks draugas ar, nežinau, kažkoks pastorius. Tiesiog ta žinia nušvito mano širdyje labai asmeniškai ir aš supratau, kad tai buvo Dievo prisilietimas. Aš negirdėjau balso kažkokio garsaus iš dangaus, bet tai buvo balsas, kuris nuskambėjo mano širdyje. Ir tai buvo to tikėjimo kelias, tikėjimo pradžia. Ir žiūrėkit, pirmiausiai gimė Saros tikėjimas, o paskui gimė ir sūnus. Arba kitaip pasakysiu, pirmiausiai gimė tikėjimas, paskui gimė stebuklas. Nes Izoko gimimas buvo tikras stebuklas. Galbūt šiandien mes girdime, kada Biblija sako, Jėzaus žodžiu cituojame, kad jums reikia gimti iš naujo. Kad Kristus gali apsigyventi jūsų širdyje. Ir tai yra dar didesnis stebuklas. Iš kitos pusės, žmogiškai galvojant, visiškai nelogiškas dalykas. Bet kol jūs asmeniškai neišgirsite Dievo žinę, kol nesuskandės jums labai asmeniškai, tol jūs taip ir gyvensite netikėjime. Gal jūs turėsite bendrą tokį visuotinį tikėjimo supratimą, kad taip, aš tikiu, kad kažkas yra, tikiu, kad kažkas čia viską valdo, bet tai neliečia asmeniškai jūsų, tai nebus jūsų asmeninis tikėjimas. Bet kada tu supranti, kad tu asmeniškai esi tas nusikaltęs Dievo žmogus, kaip Sara suprato, kad jinai juokiasi iš Dievo. Kai ta žinia pasiekė širdį, kad aš juokiausi iš Dievo, kad aš, ir iš tikrųjų mano gyvenime buvo momentas, man gėda prisipažinti, kad aš tyčiausi iš Dievo, kad aš savo seneliui sakiau, parodyk man savo Dievą. Man dabar gėda šitų žodžių, bet aš taip sakiau. Bet kada išgirdau asmeniškai, kad aš esu tas nusidėjėlis, kuris tyčiausi iš Dievo, kuris esu žeidęs jį, kai supratau, kad Kristus už mane mirė ant Golgotos kryžiaus. Kai supratau širdyje, nuskambėjo, kad jis prisikėlė iš mirties, yra gyvas, kažkaip galima su juo susitaikyti. O tuomet tai viską pakeitė, tuomet tai tapo tikra, asmeniška. Ne Abraomo tikėjimas, ne tėvų tikėjimas, bet mano asmeninis tikėjimas. Tuomet atsirado ta pagarbi baimė, kad iš tikrųjų, Dieve, man reikia tavęs, bet tavęs aš pražūsiu. Štai ir va čia buvo ta kelionės į tikėjimą pradžia, manau, Saros gyvenime. Ir kiekvienas galima atsekti savo tikėjimų žuomaskas, kada užgimė mūsų širdyje tas tikėjimas. Kokiomis aplinkybėmis, kur gali jos skirtis, bet tai visuomet buvo labai asmeniškai. Dievo žodis nuskambėjo su širdyje, kuris galbūt netgi sugrėtė jūs iki pat širdies gelmių, galbūt išgazdino, galbūt sujaudino iki ašarų. Ir tuomet jūs pasirinkote arba tikėjimo kelią, kaip Sara su Abraomu, arba dėja kartai žmonės pasirenka netikėjimo kelią. Tikėjimas iš klausimo, o klausimas iš Dievo žodžio. Matote, Dievas sužadina mūsų tikėjimą, kada išgirstame jo žinią. Ir toliau mūsų pasirinkimas, kurioj barikadų pusėj liksime. Dabar, kaip tas tikėjimas pražydo, mes pakalbėjom, kaip jis susimėzgė, kaip jis pražydo. Galų gale Dievas visuomet išpildo savo pažadus. Dievas prikels jūs iš numirusių. Kristus sugrįš, jis teiks savo karalystę. Dievas sukurs naują dangų, naują žemę. Nesvarbu, nors ir 7 milijardai žmonių netikėtų, aš žinau, kad Dievas vis tiek tai padarys. Dievas visuomet ištiesė savo pažadus. Dievas pažadėjo, kad duos Izoką, sūnus, kurios darys sandorą, Dievas davė. Ir pradžia 21 skyrius, aš išrašiau trumpiau, bet sako, Viešpats aplankė Sarą ir įvykdė tai, ką buvo pažadėjęs. Sara pastojo ir sulaukusiam senatvės Abraomui pagimdė sūnų tuo metu, kurį Dievas buvo jam nurodęs. Reiškia, atėjus Dievo metui. Abraomas pavadino iš Saros gimusi sūnų Izaoką. Izaokas pagal Dievo įsakymą 8 dieną buvo apipjaustytas. Abraomui buvo 100 metų, kai jam gimė sūnus Izaokas. Ir Sara tarė, Dievas man suteikė juoko. Ir visi kiti, kas išgirs, juoksis kartu su manimi. Ir va čia mes matom kitą juoką. Juoką, kurį atneša tikėjimas, kaip vaisių. Arba kitaip sakant, džiaugsmą, kurį Dievas atneša. Per tikėjimą. Kada Sara patikėjo Dievo pažadu, jinai patikėjo, nes tikėjimu gavo galios pastoti. Pagimdė sūnų ir tas sūnaus gimimas atnešė, aišku, jai didžiulį palaiminimą, didžiulį džiaugsmą. Ir sako, Dievas man suteikė juoko. Juoko to gerąją prasme, džiaugsmo, palaimos. Ir visi kiti, kas girdi, sako, irgi juoksis kartu su manim, džiaugsis kartu su manim. Ir matot, kada žmogus pasirenka netikėjimo kelią, kada jisai apimtas to netikėjimo juoko arba netikėjimo sprendimo, tai tuomet kas seka? Baimė, sutrikimas, vargas, galbūt net pražutis. Ir atvirkščiai, kada žmogus pasirenka tikėjimo kelią, tai kas lydi pasitenkinimas, džiaugsmas ir Dievo palaiminimai. Niekas nesiginčiam, kad Izaokas buvo Dievo palaiminimas, arba tiksliau sakant, net į stebuklas, kurio jie troško visą gyvenimą ir kuris buvo jiems nepasiekima žmogiškomis jėgomis. Bet Dievas ištiesė savo pažadus ir Dievas turi galios padaryti viską. Jam nėra nieko neįmanoma. Ir žinot, va čia patarlių knygoje dar keletas eilučių, kur aprašoma moteris, kaip Dievo bijanti moteris, tikinti moteris. Šiuo atveju ne Sara jau. Bet žiūrėkit irgi, jinai štai ką tikėjimas duoda. Sako, jinai apsirengusi stiprybę ir grožį. Mato, tokia moteris stipri. Stipri, nebūtinai fiziškai, bet dvasiškai stipri, dvasiškai graži. Taip, ir linksmai žiūri ateitį. Tikėjimas duoda to gero, sveiko juoko, kad aš su džiaugsmu galiu žvelgti į ateitį. Žinodamas, kad mylintiems Dievą viskas išeina į gerą. Šitas juokas yra kaip jau tikėjimo vaisius, taip. Žavumas apgauna, grožis praeina, bet moteris bijanti Dievo bus giriama, reiškia, bus palaiminta. Jis gali tikrai tikėjimo veiksmai su džiaugsmu žvelgti į ateitį, nes žino, kad ateitis yra Dievo rankose. Taigi jūs matote, kokia skirtinga patirtis, kaip juokas susijęs su Saros netikėjimu iš pradžio buvo. Ir dabar kaip Saros juokas susijęs su jos tikėjimu, kad juokas arba džiaugsmas ir palaima yra kaip tikėjimo vaisiai, kaip tikėjimo rezultatas. Tarp kitko, čia dar įdomu pastebėti, kad vardas Izaokas, hebrajiški vardai turėdavo savo reikšmę, labai svarbią reikšmę ir žinę neždavo tam tikrą. Tai Izaokas reiškia vardas tas, kuris juokis. Įsivaizduoja Dievas, kaip prajokino Sarą. Tai, sako, suteikė juoką. Ir čia to vardo reikšmė pasakyta. Ir kiekvieną kartą, kaip jie šaukdavo Izaokai, jie prisimindavo, kaip Dievas jiems suteikė džiaugsmo ir juoko. Nes jo vardas tiesioginė prasme reiškia džiaugsmas ir juokas. Ir šitas džiaugsmas ir juokas atėjo kaip tikėjimo rezultatų. Iš kur Sara pagimdė? Tikėjimu Sara gavo galios pastoti ir todėl pagimdė sūnų. kurio vardas buvo Izaokas, kuris neša džiaugsmą ir juoką savo mamai. Taip ir mes šiandien, jūs mamos, taip noriu palinkėti, eikite tikėjimo keliu, Saros pėdsakai sekite. Tikėkite tą patį Dievą, kurį Sara tikėjo. Sara netikėjo kitų dievų. Mes kelbėjom tą patį Dievą, kuriam nėra negalimų dalykų, kuris vykdė stebuklą Saros gyvenime. Tikėkime, kad Dievui nėra nieko neįmanoma, kad jis viską gali. Taip. Ir Dievas vienokiu ar kitokiu būdu apsireikš jūsų gyvenimą. O Izaokas, mano manimu, yra labai ryškus Kristaus provaizdis. Pažado sūnus, per kurį bus palaimintos visos tautos. Taip ir buvo pasakyta Abraomui ir Sarai. Ar norite būti palaimintas žmogus? Ar norite džiaugtis gyvenimu? Norite paveldėti Dievo pažadus? Yra būdas, yra tikėjimo kelias, kurio atėjo Sara ir kurio šiandien galime eiti mes. Paskutinėje skaidrėje keletas Dievo paraginimų. Bet tikėjimo, sako, neįmanoma patikti Dievui. Kas artinasi prie Dievo, tam būtina tikėti, kad jis yra ir kad uoliai ieškantiems atsilygina. Taigi tikėk, jei nori patikti Dievui, tikėk, jei nori pažinti Dievą, artintis prie Jo, tikėk, jei nori patirti Dievo veikimą, Jo atlyginimą. Ir Izaokas buvo kaip atlyginimas Sarai, kuri Jo ieškojo. Ir Dievas ragina mus, nebūk netikintis, būk tikintis. Ir kartais mes jaučiamės galbūt bejėgiai, kaip ir vienas iš Naujojo Testamento žmogus sako, tikiu Viešpatie, padėk mano netikėjimui. Tai. Ir Saros, matote, gyvenime buvo sviravimų, buvo abejonių, buvo tas ir netikėjimo juokas. Ir Abraomo gyvenime tai buvo. Bet Viešpas mus nori praginti, kad mes eitume tikėjimo keliu. Nebūk netikintis, būk tikintis. Šiandien tavo širdyje gali vykti stebuklas, pažado sūnus, Kristus gali apsigyventi tavo širdyje per šventąją dvasę. Šiandien tu gali būti priimtas į Dievo šeimą, kuriai priklausė ir savo. Jeigu tikėjimu priimsi Kristų kaip savo gelbėtojų viešpatį. Šiandien tu gali tapti Dievo pažadų ir Dievo karalystės paveldėtojų. Jeigu atiduosi savo širdį ir gyvenimą į Kristaus rankas. Skamba neįtikėtinai, galbūt nelogiškai, bet toks yra Dievo pažadas. Kiekvienas, kuris šauksis Viešpaties vardo, bus išgelbėtas. Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galę tapti Dievo vaikais. Atsistokime ir pasimelskime.